Na větvi s Halinou.
Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a jsem moc ráda, že jste se rozhodli věnovat hodinu svého času poslouchání živého vysílání talk show Na větvi s Halinou. A samozřejmě vítám i publikum zde v lázeňském rezortu Tree of Life v Lázních v Bělohradě. Jsme v sále Romantika, na hrázi jsou nádherné stromy, buky, které dá duby. Já si pořád pletu duby a buky už třetím rokem. Dneska máme výročí, že jsme začali vysílat před 3 lety a já 3 roky vždycky říkám buk a pak si říkám, ne, ne, ten rybník s problematickým názvem, tam má D, protože ten rybník se jmenuje Pardoubek. Jo? Pardoubek, proto duby. No, jsem moc ráda, že jste tady, že sem chodíte často, protože vidím známé tváře. A já se úplně třesu na to, abych vám vyzradila své dnešní hosty, protože mám je moc ráda. Podle obsazení tady židlí vidím, že i vy je máte rádi, jak je tady nával. A myslím si, že jenom když vyslovím jejich jména, že uvidím i na vašich tvářích úsměv. Mými hosty totiž dnes jsou herec, principál, tenista, vodník Josef Dvořák. Dobrý večer a mým dalším hostem je herec, muzikant, moderátor a muž s nesmírně sexy ušima, Aleš Háma.
Dobrý podvečer.
A Aleši, já tě rovnou poprosím, aby si zaspíval.
Tak dobrá, ještě jednou dobrý večer všem posluchačům i vám, dámy a pánové. Zahraju velmi rychlou takovou skladbu, respektive rychleji zahraju, ne, že bude rychlá. Je to skladba o tom, že jsem si jednou představoval, kdyby všichni moji moderátorští kolegové zemřeli. Ano? Jaké by to asi tak bylo? Tak, jsme tam. Stalo se to nečekaně v neděli, všichni moderátoři najednou umřeli a začali se dohadovat, kdo to bude moderovat. Kotík hledá sestru v pekle, Vašud na to kouká vztekle, Šíp tu lítá pomalu, Bouček schání Hemalu. Ester pořád hledá poštu, Vondráček se vrací z koštu, Partiška tu hvězdy potká, hlavně, že tu není Kokta. Výborná je výborná, Rosák tady dozor má. Kopřanová s Kubelkovou ti zkoušejí robu novou. Vozím taxíkem Kostkovou, Cibulka schání Natašu Golovou, ta tu bude žádný strachy, volá Leoš a chce prachy. Víc už říci nemohu, jen když jsem se ptal po Bohu, ten je totiž jenom jeden, taky že jo, a stál tam Eben.
Dnešní téma je absolutně pozitivní, možná proto, že už ve vzduchu cítím jaro a protože mě k tomu tématu inspirovaly webové stránky Aleše Hámy.
Ale?
Ano, protože Aleši, ty tam máš takovou rubriku, kde je napsáno, co mám rád.
To je pravda.
A já jsem dospěla k závěru, že to je vlastně úžasný téma. Že budu se vás ptát na to, co máte rádi.
To je krásný téma.
To je krásný téma. Samozřejmě mě okamžitě napadalo, že úzce s tématem, co mám ráda, souvisí i téma, co nemám ráda.
No, to je pravda.
Co nesnáším a co je odporné. Ale to už bude záležet jenom na vás, jak se s tím vypořádáte.
Nemám s tím problém.
Takže já začnu.
Klidně.
Ano. Pepo, ty jsi se narodil v Horní Cerekvi, ale vyrůstal jsi v Kadani.
Ano.
Ano.
My jsme byli v Kadani od 45. roku.
Ano.
Ty jsi Kadaňan?
No.
Kadaňan.
Ale když jsem chodil do školy, tak jsem byl rád, když jsem někdo přeřek.
No, je to jasný.
Kadaňan? A ty jsi tam chodil do školy? Pak no. Jsi tam vyučil, myslím?
No.
A zajímalo by mě, jestli pořád vzpomínáš na něco, co jsi měl výrazně v tom městě rád. Co jsi tam měl nejradši v Kadani?
Já kluky.
Kluky, bože,
no, kamarády.
To zní děsně.
No jasně, musíš, ale kamarády, protože já měl spoustu kamarádů, jak se to tam pomaloučku do toho pohraničí přistěhovávalo, tak já tam získal spoustu kamarádů a to mě právě bavilo s něma všechny ty vejlety, všechny ty úžasný exkurze do přírody a jak jsme obráželi bunkry, protože to bylo těsně po válce v Kadani a teď jsme vytahovali, každý kluk měl doma samopal, každý kluk měl pušku, měl pistoli. Měl
já tě začíná vidět úplně v novém světle.
Ano, ano, já byl desperát.
Takový desperát, takový militantní.
Já to vůbec nedodu, přece ozbrojený dvořák.
Já taky úplně žasnu, že, ale jako...
Tam se neházelo kamením, tam se střílelo. No.
Se rovnou.
Kluci šli, no samozřejmě tam byly vybydlený baráky a tam jsme vyrazili, všichni každý nějaký ten kvér, co měl, jo. Teda ne po sobě, pravda. A dávali jsme si terče a tam se vozívala veselé střelba.
Já jsem to tušila, že s tím pozitivním tématem to nebude jenom tak.
To je pozitivní, já jsem připravený se bránit.
Já jsem si střílel v dětství, že jo?
No.
No. Krásný. No a chtěl bys si se tam vracet a znova si to oživovat? To je blbá otázka, vykašli se na to. No.
Ale není tak blbá, já se tam vracím rád. Já se tam vracím rád, protože tam ještě pár kamarádů mám. Že bydlí tam moje dcera, já se občas jdu podívat na hřiště, protože jsem tam hrával fotbal za Kadaň a jdu se podívat teda na zimák, ne na let, ale jenom kolem baráku, protože zase tak často tam nejezdím. A já jsem s Kadaní nepřerušil nikdy kontakty.
Jsi šťastný občan?
Ne, v Kadani ne, to si představ, tak tam jsem vlastně strávil nejdelší léta.
Možná, že to bude teprve.
No, tak taky bych jim to navrhnul, ale zatím se k tomu nemají. V Horní Cerekvi, kde jsem se narodil, mě udělali čestným občanem.
To je hezký.
Máš desku na domě.
Přátelé, to bylo komický. Já když jsem tu možnost dostal, tu nabídku, dostal jsem ten dopis z Horní Cerekve, tak jsem se strašně řechtal teda, jo. Čestný občan, budu mít klíče od Horní Cerekve. A oni uspořádali ples, pan starosta, s tím, že já tam přijedu a tam budu vyhlášený čestným občanem. Já jsem si z toho dělal srandu do té doby, než k tomu došlo. Když jsme se chystali na balkoně, že teď přichází ten moment, kdy budu jmenován, tak najednou to bylo, jak hoří má panenko hoří. Když ten chudák, ten bejvalý velitel si jde pro tu sekerku a jde přes celý ten sál, doprovázla mě paní místostarostka, ta mě vedla pod paždí, ne já jí, ona mě. A taky z toho byla tak nervózní, že místo ke dveřím na jeviště mě vedla ke dveřím, který byly ven ze sálu. A celý sál jásal, tleskal, protože měli toho správného svého občana.
Já jenom pro rozhlasové posluchače bych chtěla říct, že jsme se smáli, nebo já jsem se tak hrozně smála tomu, že tady Pepa Dvořák jako capkal, předváděl svoji typickou kůzi.
Signifikantních úzy.
Signifikantní
my jsme si už
kůzy.
Na základce hráli na Dvořáka. Opravdu, a já to uměl docela kdysi.
A teď před... Ano, a...
Já
milí posluchači.
No, máš to dobře, Aleši, máš to dobře. Ale je tam jedna drobnost, ty paty musí jít ven.
Jo, jo.
Milí posluchači, teď se tady předvádí chůze. Aleš dělá Pepu Dvořáka. Pepa Dvořák mu vysvětluje své fígle.
A Halina nám to potom rozebere v elektronické tušce.
Já to rozeberu. Možná, že tušíš, ale že se tě zeptám na Karlovy Vary, protože ty pocházíš z Karlových Varů. Mě nejvíc zaujalo, že ty jsi dětství strávil v hotelu Pup.
Ano, a to je taky bych řekl...
Hned tak někdo nemůže říct.
Ano, to je to, co nás s Pepou jaksi pojí zcela významně, protože Pepa tam natáčel legendární seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka. A když vyrůstáte v takovém hotelu, on to tenkrát byl Grand Hotel Moskva, můj tatínek tam dělal ředitele, ale já jsem tam nebydlel, my jsme bydleli jako jinde, ale ono vám to tam vždycky tak jako jinak vonělo. Jak tam jezdili ty cizinci a tam byli
jako
ty...
Jako noblesou to tam vonělo, jako luxusem.
I ten kouř těch cigaret z baru prostě voněl jinak než v hospodě, prostě celý to tam bylo takový jako jiný. A já jsem tam chodil ochutnávat do kuchyně a uzobávat a lítal jsem tam taky potom, když mi bylo 17, tak chtěl jsem se dostat na filmový festival na recepci, když už tatínek tam nepracoval třeba, nebo tak jsem věděl kudy, že jo. Přes kuchyň jsme to vzali, provedl jsem tam mnoho kamarádů dozadu na ty festivalové recepce. Ale já na ten hotel nedám dopustit, protože vždycky říkám Hiltonu, Marriottu, těch je jako velká fůra, ale... Pup a Tree of Life, to, ty jsou jenom jedno.
Jasně. Ale já tam strávil krásnou dobu. Já tam strávil 3 měsíce. Představte si, že bydlíte v hotelu Pup. Já měl apartmán v prvním patře a ráno jsem sjížděl do kuchyně. Služebním výtahem jsem jel na pracoviště.
Já taky jako malý dítě si pamatuju, že jsem tam jednou jako směl nakouknout na to natáčení a byl jsem toho přítomen samozřejmě. Takže si to i pamatuju a pamatuju si tebe, když jsi tam byl a bylo to úplně jako pro mě hrozně krásný zážitek a vzpomínka. A taky si pamatuju, jak se Varama tenkrát, když to začali vysílat, nesla fáma, že to rozhodování, prostě jako jak bude ten děj pokračovat, neměl být jako zhasínáním a vypínáním, ale že to mělo být původně tím, že se jako, kdo chce, aby to pokračovalo prostě takhle, tak spláchne. Ale že jako Záporočeský vodovody a kanalizace to nestíhali, že jo? Že když těch lidí jako najednou moc spláchlo, tak se jim to tam zahltilo.
Mě jenom pobavilo, že si říká Pepo, že jsi měl apartmá... No. Kolik jsi říkal, 3 měsíce
no.
V hotelu Pup, tak já jsem měla jednou 3 dny teda a 3 noci taky apartmá v hotelu Pup v rámci filmového festivalu, ale já jsem se tam vůbec nedostala z toho baru.
To je samozřejmě při festivalu problém.
Já jsem měla strach, že bych nenašla cestu zpátky do toho baru. Já tam zůstala, já neviděla jediný film, vůbec nic, ale měla jsem při tom pocit, že o tom dění společenským vím úplně všechno.
Maximum.
To bylo v té době, jak jsem se rozhodla, že už nebudu nosit plavky v celku.
Ale můžu skočit do řeči. Tohle je hezká vzpomínka. Já jsem jezdil...
Ty kdys... plavky v celku?
Teď jsem neslyšel.
Nic, já jsem si vzpomněla, jak jsem se rozhodla, že nebudu nosit plavky v celku a ty říkáš, to je hezká vzpomínka.
Já jenom na to, že jsi se nedostala na pokoj, že jsi nedošla nahoru. Ano. My jsme kdysi jezdili s Karlem Černochem a hráli jsme takový představení a byli jsme trošku nafrněný už, no, takže když jsme přijeli do Ostravy a oznámil nám Michal Zelenka, že nemáme zajištěný ubytování v tom
Imperiálu,
jo. Tak my jsme se během toho představení, protože se hrál odpoledne a večer na foukli, a jsme říkali, to si ale teda opravdu sežeň, to dej dohromady, nebo, a to jsme jeden hecovali druhýho, nebo jsme schopní po těch představeních sednout do auta a odjezd do Ostravy a ráno se sem vrátíme. My jsme zvyklí na slušný ubytování. Víš, nezlob se na nás, Michale, ale my teď 2 představení makáme jako koně a my potom potřebujeme jít na večeřet se, osprchovat se, jít si lehnout, vyspat se, aby jsme mohli druhý den pokračovat. On nám během toho nasadil všechny možný páky, sehnal to ubytování v tom Imperiálu, po představení za námi přijel a odjeli jsme tam. Všichni jsme měli takovou radost, že jsme odešli do baru Salajka, který byl takový mezistupněm mezi recepcí a ubytováním a tam jsme byli do 8 hodin do rána. A ráno v 8 hodin jsme stáli u té recepce a ptali jsme se, jestli bychom nemohli dostat klíč od pokoje. A on šel, ten Michal Zelenka, akorát na snídaně a uviděl tam tu zhulákanou hordu u toho recepce. A říkal, vy zas příště vyprávějte o tom, jak jste udřený.
Jak jenom Pepa naznačil, že to je hezká vzpomínka, tak celou dobu, co teď si vyprávěl, se mi tak jako pořád jako nutila představa Pepy v těch jednodílných plavkách.
Taky jsem to měl.
Víš, jsi ty taky to měl, víš? Ty, tobě to uniklo, ty jednodílný plavky, ale slušely by ti, nebo jsi měl někdy jednodílný plavky, Pepo?
Pepa ukazuje, ale, že neměl, jenom ale pro jedině.
Já se i stydím za
to. Ale počkej, ale to je jako, když neměl jednodílný, tak měl dvoudílný.
No, logicky se to dá z toho odvodit. Ano. Ne, ale opravdu ta představa mě zžírala celou tu historku. Navíc nedávno dávali Bábu z ledu, že jo, film, který vyhrál mnoho českých lvů, tam to v plavkách hodně bylo. Takže proto mě to hned naskakovala paní Kronerová a Dvořák v plavkách.
A já to chci doříct s těma plavkama. To právě souvisí s tím apartmánem a s tím hotelem Pup a s tím barem, protože já jsem se nedostala na ten pokoj, protože já jsem tehdy ve Varech dospěla k závěru, že už nebudu nosit ty jednodílné plavky v celku, že to je vlastně jedno, co já nosím, takže jsem si tam koupila bikiny. Ano, bikiny, v takovém ruském butiku jsem si tam koupila bikiny bílý s vlčími máky. A dvoumetrová plavkyně Iveta Hlaváčová, která přeplavala kanál La Manche, koupila stejné plavky. Protože my jsme se skamarádili, když jsme si vyprávěli o tom, že nesnášíme vzbuzovat pozornost na pláži. A dospěli jsme k závěru, že když půjdeme spolu po té pláži, tak budeme nenápadní. No. A já ty plavky jsem ukázala v baru v hotelu Pup své kamarádce, Andreje Bartoškové, manželce Jiřího Bartošky, tu okouzlili ty plavky, ale Bartoška si to všim, vyrvali je z ruky a nechali je kolovat. A tomu vydrželo 3 noci. Tak. Oba dva jste přesídlili do Prahy a máte něco v Praze, co byste chtěli vypíchnout, když teď jsme vzdáleni a jsme v Podkrkonoší, v lázeňském rezortu Tree of Life a právě musím zase zdůraznit, jsme v kraji, který já miluju a kam já se vracím neustále, i když jsem se tady nenarodila, ale od 2 let jsem sem jezdila s rodiči nejdřív na letní byt a pak jsem si tady pořídila chalupu, ale nicméně já jsem Pražačka, takže vždycky ty náplavy, co tam přijeli, ty mě zajímají, jako, co se jim tam v té Praze líbí. Jako, co se jim tam nelíbí? Co tam nesnáše?
No, já jsem udělal takovou zkušenost, když jsem v 15 letech přesídl teda z Karlových Varů na konzervatoř do Prahy, bydlel jsem u babičky, tak jsem a v Dejvicích. A chodil jsem každý den, ne že bych jako neměl na tramvajenku, tu jsem měl, ale chodil jsem pěšky přes hrad domů a kochal jsem se. No. Já jsem byl, myslím si, že i ve srovnání s mýma spolužákama z té doby, v těch 15 letech, že jsem o té Praze měl o hodně větší jako ánung, než oni vlastně, protože já to dneska vidím na mých synech, že jo, že my bydlíme na kraji Prahy u Hostivarský přehrady a ty se do toho centra nedostanou zase tak jako často úplně, že by tam každý den jezdili. No a já jsem si to užíval a vyloženě jako do dneška to mám rád, se jenom tak jako nadechnout té pražské atmosféry. Většinou v době, kdy tam není moc lidí, jako ráno, večer, no a to pak jsem právě říkal manželce, že jdu právě pozdě, protože jsem nadechával.
Já jsem skoro celý život bydlela jako u blízko Národního divadla, že jsem aspoň vždycky viděla střechu a teď bydlím, takže vidím zase jako to nábřeží a musím říct, že už dlouho tam bydlím v té Praze. Já každý den se na nábřeží kochám a někdy jedu třeba taxíkem a s tím taxikářem, to vždycky je testuju, ty taxikáře, jestli tu Prahu znají a tuhle mám oblíbenýho jednoho, ten už na mě číhá, ten už v podstatě nemusím mu ani platit, protože on se snaží dokázat, že zná Prahu líp než já. To bude stát hodně peněz, tohleto. A my si povídáme o průchodech s tím taxikářem.
Průchody.
Průchody, že? A on mi říká, že až od hřbitovu Holšanských dokázal projít až k Vltavě a já říkám, chacha, to nic není, já až z Letný jsem dokázala průchodem a přejít k Vltavě. Takhle se trumfujeme. Prostě tak tady teď chci posluchačům jen doporučit, že až půjdou do Prahy, až pojedou, tak hledejte průchody a dejte mi o nich vědět. Jestli objevíte nějaký pěkný zapadlej, takový pročuraný průchod, hned mi o něm vydejte zprávu. Tak. A ještě můžu něco říct těm plavkám, teď ano, jsem si tak vědomá, že moje první dvojdílný plavky jsem si nekoupila vlastně v těch Varech. Já teď tak se mi to tak vypadalo. Ty mám tady odsaď spod Krkonoší. Moje matka mi je ušila, když mi bylo 6, už tehdy dospěla k závěru, že potřebuju dvoudílný plavky nutně. Ty holčičky nosily jenom ty monokiny, ale ne. Já už musela mít ty dvojitý. A ona mi je ušila a byla na sebe tak pyšná, jo. Moje máma, že pak jsme přijeli do Prahy a ona je chtěla někomu předvíst, jak mám pěkný ty plavky. Pozvala svoje kolegyně ze školy, kamarádky učitelky a ukazovala jim ty plavky a oni chtěli vědět, jak mi sedějí. Moje matka mě donutila, autoritativní učitelka, abych si před těma 5 ženskýma oblíkla ty její plavky. Pořád mi to nějak odstávalo, tak moje matka chtěla jim dokázat, že ve vodě to vypadá líp, takže mě napustila vanu a já před těma ženštinama jsem musela vlíct do té vany v těch plavkách. No a oni na mě koukali a obdivovali tu moji matku a moje matka potom řekla, do dneška si to pamatuju, tak už vylez, to ses napředváděla, co?
No. Jednou si pamatuju, ty matky jsou na svoje, jako učitelka, moje maminka taky učitelka.
Učitelka
jo?
Hudby,
učitelka, ano. A jednou nás s bratrem před dovolenou ve východním Německu, než přece tam nebudou chodit takhle, tak nás ostříhla kuchyňskýma nůžkama a byla na to strašně pyšná a to i nehledě na to, že vypadáme jako frontmeni z bitvy u Lipan, jo. Jsme opravdu vypadali takhle podle hrnce práče hadr a stejně se dmula píchou. Hmm.
Jsou ty maminky. Já teď taky učím a občas se na sebe snažím dívat očima těch studentů, jo. Vždycky mi z toho vychází taková potřeštěná ženština. A pak si říkám, jenom aby byla jako sympatická, že? Že úplně se vidím, jak mě to přijde normální, že mi padají nějaký ty papíry a že zapomenu kabelku, ale ty studenti, jak jako, já jsem si vždycky o těch učitelích myslela, že jsou děsný. Že jo, teď o tom tak přemýšlím, protože ta moje maminka tam mi dávala důvody, abych si to myslela, že jsou děsný, že jo. Ta se snažila, vždycky mi říkala, mezi slepými jednooký králem, ať jsem udělala cokoliv dobrýho, jo. Nejhorší je, že já už to říkám svým dětem.
No to je nepříjemnost, že...
Můj syn říká, že bude mít výstavu a já jsem říkala, mezi slepými jednooký králem. Já bych se nafackala. Jak ty motivuješ? No, jak tě motivovali?
Závidím, já vám závidím, jak vyprávíte o Praze, protože já kluk z venkova jsem samozřejmě toužil po Praze a byl jsem přesvědčený, že teď konečně uvidím všechno, co jsem vidět chtěl. Neviděl jsem prakticky nic. Nebyl čas. My byli věčně v divadle, od rána se zkoušelo, večer se hrálo a po představení se samozřejmě rozebíralo to, co se přes ten den udělalo nebo neudělalo a ráno já neznal ani taxikáře, protože to už ani taxiky nejezdili v tu hodinu, kdy já jsem se dostával domů a už jsem jezdil s mlíkařema, bydl jsem v Libni, anebo s policajtama, s SMBákama, který jsem si stopnul a ty mě volili, tyhle jsem znal dobře, to je vlastně můj největší zážitek z Prahy, tohle. Ale já teď miluju Prahu, zejména proto, že v kousek na kraji Prahy je Libuš, tam jsou tenisové kurty. Mm. Já jsem zblázněný do tenisu a tam mě vzala mezi sebe taková parta bývalých reprezentantů ve volejbale. Všichni jsou tak přibližně stejný ročník, všichni jsme tak přibližně stejně starý, ale přátelé, to je úžasný. Potom tenise se sedí a vypráví. A já tam chodím třetí rok za nima, myslím, že je to asi tak třetí rok, a 3 roky, den co den, kdy hrajeme, slyším stejné vyprávění. Snad proto, abych si to zapamatoval. Ale všichni už máme takovej úbytek paměti, že je to úžasný, že ten, kdo se hlásí o slovo v té partě, už víte, co bude povídat. Už se nemusí snažit. Nádherný je to.
Já Já jenom posluchači to ví, publiku možná taky, ale já nevím, jestli ty, Pepo, to víš, že já jsem hrála závodně tenis. Já jsem hrála první ligu a já jsem dokonce hrála tady za Lázně Bělohrad jedny prázdniny, ale můj otec, ctižádostivej, zároveň chtěl, aby hrála za Novou Paku taky, protože jeden den jsem trénovala vždycky v Nový Pace a pak zase v Lázní Bělohrad druhý den. A Nová Paka je asi 10 km od Lázní Bělohrad, prostě kousek. A bylo to, procházelo mi to výborně, ale nejhorší to bylo, když najednou postavili v turnaji družstev a měst, že bude hrát Nová Paka s Lázněma Bělohrad. To bylo peklo.
No můj jak první
skončila
zápas...
moje místní kariéra takhle.
Můj první zápas v tenise já jsem odehrál v Kadani. Já jsem neměl ani raketu, nic to, jenom jsme chodili sbírat míčky. A tak jeden den Kadaň hrála proti Karlovým Varům zápas. No a teď tenkrát to bylo tak, že museli nastoupit, hráli muži, ženy, ale museli nastoupit i dorostenci a museli i žánci. Tenkrát byl takový úzus, jo. A já jsem se tam jenom potloukal a jim chyběl jeden žák. No a tak šli za mnou, říká, hele, ty tady furt chodíš s těma, my potřebujeme jenom, aby si nastoupil, aby jsme to nedosem, neprohráli kontumačně. Tak mi půjčili raketu, já jsem hrál proti krajskému přeborníkovi Kadlecovi, na to nezapomenu, já jsem neuměl ani podání, já jsem se postavil, nadhodil míček a plác. Já to zkrátím, ale napínavý to bude. Já jsem 1-0 ved. Ten Kadlec se díval na mě a říkal, co tohle je za blázna. Podával von, já jsem 2-0 ved. To už ten Kadlec přemýšlel, podával jsem já, 3-0 jsem ved. Kadlec myslel, že se zbláznil, já ved 4-0, 5-0. Na kurtech bylo pozdvižení, říkali, dávej bacha, on ten Dvořák udělá body, ty blázne. Všichni se přišli podívat na mě a já jsem 7-5 prohrál. No. A když jsem byl lačen toho, proč došlo k takovému debaklu, tak jsem se dozvěděl, že jsem utrpěl hrůzu z vítězství. Tak to já mám ve očích, když hraju.
Mými dnešními hosty v talk show Na větvi s Halinou jsou Josef Dvořák a Aleš Háma. Moc sympatičtí, milí chlapci, a já poprosím teď Aleše, aby nám ještě zahrál.
Jo, teď, aha, dobře,
ano.
No tak jo.
Jestli ti to nedělá problémy, Aleši, kdyby něco.
Všecko jedno.
Trošku mě mrzelo, že v té první písničce o těch moderátorech se o mě nezmínil.
Tak teď zase budeš, teď budeš strašně ráda, že tam nebudeš v té písničce,
okay.
Ono se to vykompenzuje, protože ta další okay. písnička se jmenuje Chtěl bych být hloupý. Chtěl bych být, pardon. Chtěl bych být hloupý, nebo aspoň jednodušší. Jenom se starat o to, jestli mi to sluší. Mohl bych se smát, když dovyprávím vtip, občas bych berňáků napsal nějaký typ. Byl bych svou ženu a potom se s ní rozvedl. Na bench bych jistě 200 kilo uzvedl. Psal by sem články do diskuzí v Blesku pro duo Yamaha. Bych produkoval desku, chodil bych kýlkový do telky diskutovat a celý tělo bych si nechal potetovat. Já bych si myslel, že nade mě není a život by byl samý překvapení. Jen bych se usmíval a měl bych čistou hlavu. Lábe by teklo přes Bratislavu. Solženicin, že byl ruskej hokejista a já bych chodil doma v trenkách, jen bych hulil a byl bych komunista. Ne, nejsem genius, o světě nemám ponětí, ale ty výčitky a trápení a starost o děti, to všechno by zmizelo a bylo by jen veselo. Žádný starosti s láskou, jen párek na tácku,
a místo svědomí mít vychlazenou dvanáctku. Jenže je otázka, co do budoucna s tím. Sám ten problém těžko vyřeším. Znám ale někoho, kdo šanci pro mě vykřeše ve vojenský nemocnici, profesora Beneše. To je machr, ten to klidně lžící vyndá. A potom ať si kdo chce, co chce, klidně pindá. VZP to dáme k úhradě a já po volbách skončím na hradě.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Milí posluchači, v talk show Na větvi jste slyšeli Aleše Hámu. A já se hned zeptám, probrali jsme, že máte rádi svoje rodná města, že máte rádi Prahu, co teď ještě byste mohli mít rádi? Svoje děti zřejmě. Aleši, máš rád svoje děti?
Ano, ano.
To je moderátorská otázka, to je teda skvost, co jsem ti teď položila.
Ne, je tak pravda, dobře. To je furt dobrá otázka.
Jo,
my
jo,
s kolegou Wernbergem sbíráme zbytečné otázky, seznamáme takzvaný seznam zbytečných otázek. To je třeba otázka, už jsi přišel? Nebo už jsi vstal, že jo? A tak dále, to mám, miluju tyhle ty. Tak už jsi tady, jo? No ano, nebo ne. Tak, moje děti mám samozřejmě velice rád, mám dva chlapce, dva blondiatý introverty, takový klidný, tichý, co vám budu vyprávět. Jednomu je 10, druhýmu je 15, no teda už 16 vlastně a no jsou to prostě takový klidný děti, kam je posadíte, tam je za dvě hodiny najdete. Takový mouchy, sněste si mě, no. Geny mají po mně a po manželce, tak co byste chtěli. Ale je s nima obrovská legrace. Musím říct, že mě to hrozně jako baví. Ten menší ještě trošku ňuňací, takže to je ještě dobrý. No a starší, ten už chodí do tanečníka a říká, ale kde ti chutnalo víc, prosím tě, to pivo, jako. Za mlada. Bylo to víc jako u těch pinkasů, nebo co bylo spíš jakoby u těch salcmanů, no, kde to bylo, jako. A tak srovnávačka a už tomu jako rozumí, tomu pivu a tak. A je to takový, baví mě to, no. To je, jsou to dva jiný světy, které jsou ještě jiný, za chvilku to sleje.
Včera mě můj vnuk se tak na mě podíval, jako pečlivě, a říkal tak takým dospělým hlasem, je mu 6 let. Prosím tě, řekni mi, jaký to je takhle, když je ti 50 nebo 100? To nebyla zbytečná otázka.
My když jsme zkoušeli s Petrem Kostkou a s Petrem Štěpánkem Vánoční zázrak, tak tam jednu ze svých posledních rolí hrála Ljuba Skořepová. A s obrovským smyslem pro humor a nadhledem snášela, oni byli jak dvě děti, ten Štěpánek s tím Kostkou. A furt za ní chodili a říkali, prosím tě, Ljubo, jaký byl ten Žižka vlastně člověk? A takhle jeli. Říkaj, hele, a to Národní divadlo, když tam nastoupila, tak prostě to bylo takhle, nebo to bylo dřevěný ještě? A fakt si z ní, a hrozně, a ona samozřejmě srdečně říká, vy blbci, a tak dále. Ale oni byli jak 10letý kluci, to bylo úplně úžasné.
Ještě jenom, hned se tě taky, Pepo, hned zeptám na to, na máš rád své dcery?
No
se
jistě, že jo.
Můžu ještě jenom říct, jenom s těma otázkama, abych na to nezapomněla. To zase já, jak ty si říkáš, že jsou ty zbytečné otázky, tak můj syn, tvýmu, jak říkáš, bude 16, tomu malému je 10, tak můj syn asi zhruba tak ve 12 se rozhodl, že na debilní otázky nebude odpovídat. No co myslíš, že dělá pořád?
Mlčí.
Mlčí.
Jsi tak myslel. No,
hele, ale on chodí každý den na oběd k nám, on bydlí jako v jiném bytě, jo. A teď jako bytě pobavíš se, ale chodí každý den na oběd s dojemnou pravidelností, je mu 30. A najednou jeden den nepřišel. A teďko, já jsem si to nějak nevšimla, ale moje tchýně, babička, která taky se mnou bydlí, tak ta jako říká, Péťa nepřišel dneska na oběd. Tak já mu psala SMS-ku, no, proč si nepřišel, pak jsem si uvědomila, že to je debilní dotaz, že nikdy mi na něj neodpoví, že jo. Tak pak jsem říkala, jako kdy přijdeš, zase jsem si řekla, to bude debilní dotaz, neodpověděl. Pak jsem napsala, žiješ? Pak si říkal, to je asi debilní taky dotaz. Neodpověděl prostě. No jo, ale druhý den taky nepřišel na ten oběd. A teď tchýně už plně z toho byla celá pryč. Teď já jsem taky, na mě padla panika. Já si říkám, no jo, já si myslím, že neodpovídá na debilní dotazy, ale on tam třeba leží v krvi. Tak jsem šla za dceru, říkám, hele, leží tam v krvi, že jo, to já hned mám rychlej pochod, takovej, musíš jít do toho bytu, že jo, máš klíče. Neměla klíče. Ale říkala, ale možná je má Vašek, že nějaký kamarád jeden z jeho spolužáků z devítiletky, že by to mohl zjistit, jako. No jo, ale teď jsme neměli číslo na Vaška, ale sehnali jsme číslo na nějakýho Jirku, taky kamaráda z devítiletky. Tak jsme mu volali, já jsem mu volala, říkám, promiň, prosím tě, Jirko, víš, ale stala se taková věc, Péťa nepřišel na oběd. A ten Jirka říká, Péťa nepřišel na oběd. Já jsem říkala, no nepřišel, my vůbec nevíme, co s ním je. Prosím tě, nevíš, co mám dělat? Jako, a říká, no, já to se moc omlouvám, ale já jsem v Maroku. Ale měl číslo na Vaška. Takže já jsem volala zase Vaškovi, jo, a říkám, Vašku, prosím tě, promiňte mi to, Vašek po dlouhý docela době vzal. A já jsem říkala, Vašku, promiň, prosím tě, ale Péťa nepřišel na oběd. A Vašek říká, Péťa nepřišel na oběd. A já říkám, no už dva dny nepřišel na oběd. A říkám, no promiňte, já jsem teď v Číně, ale já jako vůbec... Ale já to zjistím. Za 10 minut mi Vašek z Číny volal a říkal, on jel za Adamem, to je další kamarád z devítiletky. Ten si zlomil ruku na horách, on mu tam jel něco pomáhat, aby ho dostal zpátky, nějak se to zdrželo na 2 dny. Tak jsem říkal, děkuji, šla jsem do kuchyně a tam seděl Péťa. Ale pozor, já jsem ještě toho Vaška v Číně, jak se mi ulevilo, že ten Péťa je jenom někde tady na horách, tak jsem jako říkala, no Vašku, a ty jsi v Číně a co tam děláš? A on je tlumočník, tak mi říkal, že tam tlumočí a z té čínštiny. A jsem říkala, a kdy se vrátíš? A on říkala, já se vrátím 14. A jsem říkala, fajn. No a jdu dolů a tam Péťa. A nic neříká, že jo. Teď jsem si říkala, na co já se ho můžu zeptat, všecko bude debilní otázka, nic mi neřekne, že jo. Tak jsem tak nic neříkala prostě. Už se naučila. Mlčeli jsme si u oběda, v pohodě jakoby nic. A on odcházel a já ve dveřích, když byl, jo, tak jsem jenom řekla, jo, a Vašek se z té Číny vrátí 14. A ten můj syn se na mě otočil a v těch očích byla ta největší otázka na světě, kterou si v zápětí sám odpověděl a už jsme o tom nikdy nemluvili. Tak. No, vidím, že ta poenta vás tak nenadchla, ale v tom...
To dochází,
no.
Ne, no pro mě poenta Péťa v kuchyni, že jo. To je samozřejmě pointa.
Víš, tady to je to psychologický drama, jak já ho dostala, jo.
Jo,
jak no, jsem tak... ho dostala, já jsem se mu pomstila. On teď v té hlavě musí spřádat, jak já to vím. Ono mu to dojde, on mě zná.
Tak, ale já
Pepo,
si,
a co ty dcery?
Já si o té jejich roztomilosti, člověče.
Jo.
Naše Markétka, já je dcera, moje válečná kořist. Když povila Benžu, vnoučka, tak on byl úplně mrňavý, byli jsme na chalupě a bylo po večeři, ona ho nakrmila a teď s ním šla za kamna, já čuměl na televizi, ona za kamnama, ho oblíkla na noc a on se chviličku na to podělal. A teď ta Markétka to zjistila a nahrábla se naštvaná, slíkala ho, říká, nemůžeš, ježišmarja, s tím počkat do rána. A čapla ho do náruče a nesla ho do koupelny a jak šli kolem mě, tak ten Benža mrňavej se na mě podíval a řekl, jdeme na bidet.
To jsou věty, které se nezapomínají. Hele.
A teď Zuzanka, když byla malá dcera, tak jsme vyrazili jsme, jo, ale ten Benča, představte si, dneska je mu 20 a my jsme tenkrát těžko komunikovali, dneska už nám to nejde vůbec. A já tam nedokážu proniknout, já nevím, co mu mám říct, aby ho zaujal a on mě jenom pozoruje.
To je jako nás doma, no?
Tak. A teď dávej pozor, ty. Markétka o něm říká, že ve škole on nezavře pusu, mluví v jednom kuse, je to zastánce těch utlačovaných, jakmile se někomu děje křivda, on se za něj bije. Teď přišel k nám na návštěvu, Markétka s Jájou seděli v jedné místnosti, kde pracují a říkají, potřebujeme čas tady a ticho. Benžo, běž k Pepovi, běžte si povídat. a zavřeli dveře za námi. A teď my s tím Benžou zůstali proti sobě. Seděli jsme, dívali jsme se na sebe. Já jsem říkal, on hraje hokej, jsem říkal, dobrý, viď, ten hokej, člověče, já jsem se díval na televizi, jak teď hráli. Jsem viděl toho Jágra, jak hraje. A já si myslím, teda napadá mě, nebo takhle bych to řekl, když to pozoruješ, to není špatný, viď? A on mi dal ještě šanci a po vteřině povídá, přesně. No.
Bylo zblížení.
No, no, no.
Jo, to já už taky se tak orientuju v těch nějakých těch robotech a...
No, ale než najdeš v Glejtek, mě napadlo, nebo vzpomněl jsem na Zuzanku, ona když byla úplně mrňavá, a tak jsme šli se Zuzanou Velkou na špacír do Prahy. Já jsem tenkrát bydlel na Vinohradech a možná na to vzpomenete, to byla nějaká taková zima, kdy i v Praze byl sníh. Takže to musí být dost dávno teda. A šli jsme a jdeme po Václaváku dolů a ona, jak byla mrňavá mužka, takhle jsme jí vedli za ruce, tak říká, já bych chtěla na koně. Já jsem říká, ne, Zuzanko, to je dobrý, vám se na krk zvednou na záda. Já jsem říká, to je dobrý, projdej se, dítě to fajn, koukej kolem sebe, takový hezký náměty jsem jí dával. A ona ušla zase pár metrů a za chvilku říká, já bych chtěla na koně vysadit. Já jsem říkal, dobře, tak počkej ještě chvilku, třeba dojdeme až domů, uvidíš, že se ti to bude líbit. A za chvíli on říká, já chci na koně. Já jsem říkal, tak pojď. A dal jsem jí na krk a jdeme a povídáme si. A najednou, ona si opřela ty ruce o hlavičku takhle, se ze zhora ozvalo. Všecky chytrý holky se nosej.
Mi to připomněla, jak jsem tady mluvila o tom synovi, že vlastně ta jeho povaha už byla vytvořena v tom dětství, takže už to je vlastně všechno, že jsem ušla jednou na národní třídu, já to mám všechno taky tak lokálně spjatý, koupit botičky. A takový jsem koupila tmavě modrý botičky a oni měli zelenou tkaničku a jemu byly asi 4 roky a on se tak dlouze díval na ty boty a pak řekl, ne, nechci, moc veselý.
Jasně.
Tak, co máte rádi? Co máš rád, Aleši, na manželství?
Je, to je věcí, ale... To je krasohled. Takový manželství, to je kaleidoskop, prostě barev.
Já teď už myslím, že teď je týden manželství. Že teď jsem slyšela právě v rozhlase, že by lidi se měli brát... A neměli by žít single, že to je jako zhouba.
Jo, to je pravda.
A teď tam říkala taková jedna paní doktorka.
Ano, Daniela všechny... Kovářová, já jsem to poslouchal,
ano, ty
ten jsi rozhovor.
To taky poslouchal.
Ano, poslouchal jsem
jsou
to přesto.
Jsou ta pozitiva manželství.
No,
tak co máš rád na manželství?
No ne, no tak na, hele, na manželství je takhle, konkrétně na mý manželství, já jsem jich víc nezažil, takže nemůžu jako tady mudrovat, ale já mám rád to, že je to taková jako jistota, jo. To jsou ty kliše, přístav, kruh, prostě jistoty, má se člověk kam vracet hnízdo. Ve skutečnosti, přátelé, se jedná vlastně o neustálý boj. Dvou lidí, ale co je na tom boji jako důležitý, aby jako oba chtěli bojovat, jo? To je to, co mě jako na tom baví, že já přinesu takový kelímek máme doma a to je jasně tyrkysovej kelímek.
Ano.
Samozřejmě, že manželka tvrdí, protože je to interiérový designer a architekt, tak říká, ne, to není opravdu tyrkysová. Tohle, a teď ukazuje na někam, že tohle je tyrkysová, to si nepleť, jo? Tohle je, prosím tě, zelená. Zapamatuj si to. A tenhle ten konflikt vznikl před 15 lety, a opakuje se s železnou pravidelností. Vždycky, když si udělám limonádu do svého tyrkysového kelímku, tak tenhle ten rituál proběhne. To je jako horňácký slavnosti, nebo já nevím, prostě vždycky. A na tom bych já demonstroval to, že manželství je jistota. Že pokud tohle to jedno, pokud manželka jednou neřekne, jo, vem si ten tvůj tyrkysovej, tak já samozřejmě budu vědět, že už je konec a že už se blížíme k tomu rozvodu. Jo? Že ve chvíli, kdy vám to je jako jedno, já používám rád totiž takový slovo, jmenuje se to vztahová hygiena nebo sousloví. A já vždycky říkám, že se musí prostě ty dva oddělit od těch dětí aspoň na chvíli a být spolu sami, protože my s manželkou si nerozumíme v ničem. Ne, opravdu. Zcela jistě, já miluju lidi, ona zase moc tak jako mezi lidi úplně jako ne. A já bych kolikrát byl jako na chalupě přes leto, ne, my se cestuje se. Ale my v tom všem najdeme ještě jeden zajímavý rys, že my máme společný cíl, ale cesty jsou absolutně diametrálně odlišné. A to je jako fakt, je to zajímavý, že my se jako shodneme, k čemu bychom ty děti chtěli jako vychovávat, jaký by z nich měli být lidi, ale to, že já mladýmu řeknu, no tak si dej jenom dvě ty piva, ne, po těch tanečních nedávej si. Jak si může dávat v 16 pivo? Snad. No tak mu to řekni, ty jsi s ním kamarád, že jo, ty jsi s ním ten kamarád. No tak je to, jako máme jiné cesty a taky musíte toho druhého mít rádi. A to já myslím, že když jako funguje, a ty lidi spolu chtějí, tak pak je manželství vlastně strašná zábava a je to takový, jako, že člověk furt je jako ve střehu, jo? Furt?
Ještě mi jenom, Aleši, řekni, jestli, jaký máš vztah k ložnímu prádlu?
No pozor, takhle. Já vůbec nevím, kde můj starší syn to vzal, ale ten jakoby nejradši spal každý den v čistém ložním prádle. Já jsem to nenáviděl, když máma jednou za 14 dní převlíkala peřiny. Protože to bylo to naškrobený, hnusný, já byl sedřenej a já jsem na mámu řval, nech mi, já chci to ospaný. Ale na druhou stranu miluju ložní prádlo vybělený na chalupě z trávy.
A počkej, úplně... a máš nějaký jako vztah k té činnosti, než se to prádlo dostane do té tvé postýlky?
Myslíš, jako jestli pomáhám povdíkat?
To je takovej nebo... můj... test mužů,
ano,
a manželů, protože já mám pocit, že hodně z nich je ženatých, protože neví, co by, jak by si vyměňovali to ložní prádlo. No, my, jako manželé mých kamarádek, to tak, u těch to tak je. Ani jeden neví, co se s ním děje, s tím prádlem.
Tak to já zase
co s tím,
vím.
Víš to, jo?
No jasně.
No tak ty už jsi jiná generace.
A to my jsme kolikrát, jako i doma...
Pipo, ty taky víš, co se děje s ložním prádlem?
Po mně se to nechce.
Ano, ano. Já je velmi moudrá žena.
Já jako vlastně musím říct, že já, pokud jako... moje maminka řekne, na chalupě máte všechno čerstvě povlečený a já jí na to řeknu, my si stejně vememe spacák. Takže, protože člověk neví, jestli přes ten víkend někam jako nezašmejdí do lesa, nebude tam spát.
Ale já jsem nemluvila o víkendu, víš, já jsem mluvila jako...
Celoživotně,
jako jak by si se vracel z divadla do spacáku každý večer, že jo?
Ano, tak vrací. Já třeba až v létě hodně často
optimisticky spím. Řečeno až do svý stovky třeba.
No to už by bylo horší,
stařece, no. Stařece by se tam ani nenasoukal, prosím tě.
Ano, tak...
Artritický stařec se souká do spacáku.
A nejde tak v určitý fázi života si myslím, že je poměrně vhodný vyměnit ten spacák za rakev, že pak si tam člověk tak jako zvykne.
Nebo zvyk.
Je tvrdší spacák, no.
Tak zjistila jsem, že oba dva, snad neudělám chybu, snad jsem to nepopletla, oba dva jste narozeni ve znamení Býka?
Ano.
Oba dva jste na jaře? No. Já jsem taky, já jsem na první jarní den. Yes. A můj syn... Kdo z vás je narozený 21. března?
Března?
Ne.
Nikdo.
Dubna?
Ne, 25.
25. dubna.
Já ne, tak, já 6. května.
Dobře.
V neděli, já jsem šťastný nedělní květnový dítě. Já tom trvám.
Promiň, můžu skočit do řeči. Jak to mohlo jinak dopadnout, než když já jsem potkal Jáju na filmování Svatopluka Kuřátka a ona dělala v produkci a já jsem přišel do produkce a zjistil jsem, tam ležely nějak papíry a já mám takový zlozvyk, že když přijdu někam, když přijdu do kanceláře, tak čumím tomu dotyčnému člověku přes rameno a koukám mu, nic z toho nemám, ale zajímá mě to. A to jsem se najednou dočet v těch lejstrech, že já jsem narozený 25. 4. 1942
a že Jája je 26.4.1943. Monogram Josef Dvořák, J.D., Jarmila Datelová, J.D. Jak se z tohohle dostanete ven, to chci vidět.
A to bylo tak zhruba před asi 35 lety, že jo, bych to typla.
Jája to ví přesně.
Myslím si, že Jája mi říkala jednou, že 35 let.
Ale my jsme si, takže, když...
To je krásný, to gratuluju.
Když jsme spolu už vykračovali životem díl, tak jsme si, protože jsme toho víc už zažili a těch manželství víc, tak jsme si vyloučili jednu větu, jo, a ta je o rozvodech. Tu jsme si prostě, ale ne, že bychom si jednou večer sedli a teď je téma debaty, rozvod nebude. Ne, vynechali jsme to, to už v životě neexistuje, tohle. A nyní sáláme toleranci. To je totiž úžasný, ono nám nic jiného nezbývá. Než úžasná tolerance, a ona je velice tolerantní, ona je i tolerantní k mý paměti, a to vyžaduje velkou toleranci. Protože já třeba nemám problémy s pamětí na jevišti, v divadle, při natáčení, to není tak. Ale normálně v životě si nepamatuju vůbec nic a já jsem na to pyšnej. Já z toho mám obrovskou radost, protože to mě přivádí do takových malerů, že by se z toho člověk cvoknul. Hejte, já přijel ze zájezdu v noci autákem v době, kdy jsem kouřil ještě. Zaparkoval jsem půlnoc, vyjedu výtahem domů, zavřu dveře a říkám, tak a zamk jsem auto nebo ne? Nemá cenu o tom přemýšlet, protože když o tom budu přemýšlet, neusnu do rána. Sjel jsem výtahem dolů před barák, zapál jsem si cigáro, vykouřil jsem ho, zahodil jsem ho, vyjel jsem výtahem nahoru. A takhle jsem schopnej fungovat delší dobu.
Já vždycky mám takovou radost, když je někdo šťastný v tom manželství, tak jsem tušila, že vy dva jste, tak jsem si je dobře vybrala na moji pozitivní otázku.
Jo, my bejci to umíme prostě.
No, v tom je na nás spolech. No.
Můj syn je taky bejk, no ještě je single. Kdyby nějaká posluchačka šikovná si ho našla, nebylo by to vůbec špatný. Narodil se 21. dubna, protože měl se narodit původně 21. března. Ale můj syn řekl, to je hrozný, on by se narodil stejný jako ty, on by měl stejnou povahu. S tím musíš něco udělat. A já, poslušná, tolerantní, hodná, ochotná manželka, jsem to vydržela ještě 30 dní.
Šikulka! No. Pane jo.
A když jsem čekala před domem na sanitku, tak mi tam zastavil nějaký takový snědej člověk a chtěl mě odvíct, protože jsem se mu líbila. A můj muž úplně sálal steky a říkal, ty si ani dneska nedáš pokoj. Milí posluchači, Talk Show na větvi s pozitivním tématem, co a koho máte rádi, už dneska končí a já mám takovou radu úplně jednoduchou na závěr. Jo. Loučím se samozřejmě se svými úžasnými hosty, Josefem Dvořákem a Alešem Hámou.
My děkujeme za pozvání, děkujeme.
Děkujeme, dámy a pánové.
Děkuju vám, posluchačům tady v lázeňském rezortu Tree of Life v Lázní Bělohradě. Děkuju za váš smích a za váš potlesk a chci vám říct tohle. Prostě vyplývá mi z toho jasně. Kdybych začala tykat, tak bych řekla, prostě na každý pád měj někoho rád. Hezký večer.
Kluci už spěj, tak vyndám maso z trouby, nachytám rousnice a očistím houby na vaření. Nebude zejtra čas. Namažu kola a posekám louku, ráno si jdu koupit cigára a mouku, chleba sem nestih, no a co vem to děs. Tak si tu žijem bez bázně a hany, voníme senem bez mejdla a vany, až na nás drak. S
oblohy zavolá, tak ještě objednám dík poslední kofola a pojedem zpátky. Mikuláš Sněčneka, Jáchym po něm střílí, standardní den, večer si dám bílý a krapec sexu, jenomže ty už spíš. Nevadí, stane se, tak otevřu novou, mohl bych být na party s Agátou Hanichovou, Sámer by zpíval, ty vole, to by byl svět. Tak si tu žijem, bez bázně a Hany, voníme senem, bez mejdla a vany, až na nás drak z oblohy zavolá, tak ještě objednám dík poslední kofola a pojedem zpátky.